نيار أضاءت لك راديوفي Ertiringiz hayırlı bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 28-nji oktýabr, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligine göz ýetim programmalarymyzy ýagtda eşitdirmezden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanystyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Mertan Sary.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysgaça mazmuny. Turkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp çügün Birleşen Ştatlaryň Garvard Üniversitetiniň Ortsed we Eurasia boýunça Davis ilmi barlar merkezinde medeni agşam geçirilýär. Tunisde saýlawlarda arym islamçylar ýeňiş gazandy. Saudi Arabistanda paçalyň täze miras düşür sazadasy eglan edildi. Indi şu we beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp Suwun Birleşen Ştatlarynyň Garvard Üniversitetiniň Ortsed we Eurasia boýunça Davis ilmi barlar merkezinde medeni agşam geçirilýär. Boston şäherinde geçirilýän türkmen medeni agşamyny gurnamagy Birleşen Ştatlarynda ýerleşen türkmen ýaşlary we jemgyýetçilik gymmatlyklary fondunyň goşandygy habar berilýär. Medeni agşam gatnaşyjylary Merkezi Aziýa ýurtlarynyň tagamlary hödürlenýär. Onuň dowamında aýdym saz programmalar ning hem gürkizilçekdigi habar berilýär. Çäre jemgyýetçiligi açyk bolar. Qazaqstanyň Qırgystany uradan 8000 tonna kömürniň düzümindäki radiasiýanyň derejesi kabul edilen normalardan 7-8 esi ýokary bolupdyr. Bu barada Qırgız parlamentiniň deputaty Raykan Tolganow aýdýar. Tolganow sözlerine laýyklykda mundan özel hem Qazaqstan Qırgystany radiasiýaly kömürü ýiberipdir. Onuň nykdymygyna görä, geçen ýyl Qazaqstanyň Kulan kändinden gelen kömürde radiasiýanyň derejesi bolmalysyndan 10-15-si ýokary çykypdyr. Qırgız hökümeti 46 ýurdun raýatlaryna Qırgızstanyň çäginde 3 aý içinde wizasyz galmagy ruhsat bermek baradaky karar kabul etdi. Qırgızstanyň ykdysady üýtüşi boýunça ministri Uçkun Taşbaýew wizasyz rejimiň girdirilmeginiň uzak möhletliň perspektiwada ýurda goşmaça girdiýçe getirjekdigini nykdady. Ýurdun premier-ministri Vizipisine vaqt denirni etirici Umurbek Babanov vizasız rejimin girizilmegi neticesinde başta devlet büdjetini 1,5 milyon dollara goloy asiristi düşür diyer. Emma gelecekte bu vizasız düzgün yurdu has köp investisi çekip Kırgız telekiçelerinin ilişini östürür. Neticede oların girdiyisi artıp büdjeti tülüncek salgadın müçveri artır deyip Umurbek Babanov belledi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Tunisiň saýlaw komissiýasynyň berýän maglumatyna görä, ýakynda ýurdun taryhynda ilkinji gezek geçirilen açyk saýlawlarda sesleriň aglabysyny arym islamçy Ennahda partiýasy aldy. Sesleriň netijelerine görä Tunisiň geçiş hökümetini belleýjek we konstitusiýanyň täze görünüşini düzjek 210 agzalyk milli geňişde Ennahda partiýasy ornuny 90-nyny eýeler. Respublikan kongresi atly çepçi partiýa ýerleriň 30-nyny, sosial demokrat Ittihad-ul-Kattol partiýasy bolsa ornuny 21-ni almak başardı. Progressiv Demokratik Partisi ve Al-Aritha partilerinin her biri milli genişte 19 orna eyledi. Tunistak dören, Jasmin Revolüciyası Arap dünyasında yüzü veren başka törmelerin ilkincisi olupdı. Bunun neticesinde yurdun ozalki lideri Ben Ali hakimiyetten çetleştirildi. Saudi Arabistanyň içeri işler ministri Naif bin Abdelaziz Al-Saud paçalyň täze miras düşer sazadasy diýilip eglan edildi. 78 ýaşly sazada Naif islamçy töwüşçilerini arşa operasiýalara ýol başlygy edipdi. Emma munyň bilen birlikde ol ultrakonservatiw däplerine hem özüniň goldawyny görkezipdi. Naif Saudi Arabistanynyň häzirki paçasy 87 ýaşly Abdulla ölünden soň tahty geçir. Saudi Arabistanyň ozalky miras düşer sazada adasy Abdelaziz geçinipdi. İçerisinde krak ketil sebeple New York'un ketilhanasında yoğulupdi. Уэрсеттің Дағыстан Республикасында дини лидеріне әбілі күзімшілер тарапынден өлдірілді. Интерфакс хабарлар құлығының Дағыстан Чаристер Министерлігінің сарғыланып берен мағлуматын өрі Сиражуддин Курицкий өзінің өйінде 2 яды 3 күзімші тарапынден өлдіріліптір. Курицкий ерлі илатың арасында шейх хүкімінде танылып, оның мүңлерчі тараптары барды. Багдадта мала асырлын 2 партламада адамларын азындын 18-ci өлді, басқа да 30-ci қолойы ярылынды. Бу варды ылағын полициясы ве кесірханы ишкәрлері хабар берер. Мағлумат өрә 1-ci партлама пайтығытың ур етравында амала асырлыптыр. Мұндан соң вақаның болын еріне халас едісі ишкәрлер келін соң 2-ci бомба ярылыптыр. Өзбекстанның Термез шәһәрендә Кураз көрүшү боюнча дөньяның 8-ci чемпионатында түркмен спортсмендер 3 1-ci медаль алмак башардылар. Ярышы дөньяның 40 төбөрөк юртундан турган атнашыпты. Мындан соң Кыргызстанның пайтакты Бишкекте алыс көрүшү боюнча кечирилген дөнья чемпионатында һәм түркмен спортсмендер 1 күмүш ве 2 1-ci медальләре мунасип болуптылар. Азатлык толкундарында калган.